Filippense 1. Na 7 weke voel vanoggend vir my weer soos 'n intreepreek. Jy weet daai eerste preek wat 'n predikant gee nadat hy bevestig is. Dis hoe dit vir my voel en lyk my ook soos met baie intreepreke gaan alsook al skeef asof mense getoets word om te sê bly jy by dit wat die Here jou gegee het of raak jy nou angstig oor dit wat skeef loop. Dis asof die Here vir my sy roeping weer bevestig dat daar 'n tweede helfte is waarin ek sy woord moet verkondig. En ek wil hierdie tweede helfte afskop met twee boodskappe uit hierdie teksgedeelte uit Filippense 1 vers 20 tot 25. Hierdie gedeelte het vir 7 weke nou aanhoudend deur my kop gedraai. Dis hierdie deel waarin ek my geanker het. Dis hierdie deel wat ek met julle wil oopmaak. Reeds voor die operasie het ek vers 25 gebruik as my anker. Daar waar Paulus sê dat hy oortuig is dat hy in die lewe sal bly sodat die gemeente kan toeneem in die vreugde van hulle geloof. Voor die operasie was ek nie so seker soos Paulus daaroor nie. Maar vandag is ek. Kom ek lees Filippense 1 vers 20 tot 25 en volg gerus saam en hou gerus jou Bybel daar oop. Dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my 'n wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly. Ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Dit is die woord van die Here. Paulus was al 'n ou man gewees. En na baie ontberinge in sy lewe vir die verkondiging van die evangelie, bevind hy hom in hierdie tyd toe hy die brief skryf in 'n gevangeniskap, amper soos huisarrest in Rome waar hy bewaak word deur die wagte van die keiser. En in hierdie deeltjie van die brief is hy besig om te dink oor sy lewe en sy dood. En dan die perspektiewe wat die Heilige Gees hom gee, is ook vir my en vir jou bedoel. Vandag wil ek fokus op sy perspektief van die dood. En wat ook van ons, op ons van toepassing is. En dan as die Here wil, volgende week, op die perspektief van lewe. Die twee gaan saam. Kom dus volgende week weer. 'N deel van vandag se preek het party van julle al gehoor, want ek het dit gedoen net voor COVID, reg in die begin, April 2020. Die perspektief op die dood. Vir die meeste mense is dit baie moeilik om oor die dood te dink en veral moeilik om daaroor te praat. Die dood is ons laaste vyand, want maak nie saak wat jy als in jou lewe oorwin het nie. Uiteindelik is dit die dood wat 'n streepie trek. Ek wil nie doekies omdraai vir oggend nie, maar ek wil regtig versigtig probeer wees en in deernis daaroor praat, want dit lê ons na aan die hart. Almal van ons is al diep geraak deur die dood van 'n geliefde. geskud, gewond, party verbrysel. En hierdie seer laat ons baie keer toeslaan, dat ons 'n muur daar rondom bou. Dat ons onsself beskerm om die seer daarvan buite te hou. Ons praat nie daaroor nie. Ons dink nie daaroor nie. Ons messel dit toe, want oopmaak is seer. Maar weet jy, in hierdie proses hou ons eintlik die seer binne. En dit bly daar. Ons keer dat die lig van perspektief en vrede tot in daai diepste donker seerplek kan skyn. Ek gee 'n voorbeeld gee in 1936. Toe was my pa 8 jaar oud en hy het in die hospitaal beland saam met my oupa, albei van hulle met longontsteking. My pa het gesond geword. En toe my ouma hom gaan haal, toe op die plaaspad draai sy nie huis toe nie, sy draai kerkhof toe. Om daar tussen die grafte van my pa te gaan wys waar my oupa begrawe lê, wat dood is terwyl my pa in die hospitaal was. Hartverskeurend. En daai seentjie van 8 jaar oud het die res van sy lewe hierdie een ding nie kon verwerk nie. Die nalatigheid van 'n dokter en sy pa se dood was vir hom die seerste tot die dag van sy dood en hy daarvan verlos is uiteindelik. Maar ek wil vir jou vra, as jy enigszins kan, vir 'n paar minute, kom uit agter die skanse. Vertrou die Here genoeg om nou regtig vars en duidelik te luister na die perspektief wat hy uit sy woord uitgee hieroor. Die dood is God se straf op sonde. Dis waar dit begin het. Reg aan die begin toe hy vir Adam gewaarsku het, as jy ongehoorsaam is, sal jy sterf. En die dood is nog steeds gevolg van die sonde. Daarom is ons almal daarin onderworpe. Soos ons almal onderworpe is aan die sonde in Adam en dit in ons lewe. Dis geen wonder dat die Griekse filosoof Aristoteles so 350 jaar voor Christus al gesê het dat die dood is die verskriklikste van alle dinge. En dan moet ons nie net dink aan die dood van die liggaam. Ons moet ook dink aan die dood van die gees. Om vir ewig van God verwyder te wees. Dit is die verskriklikste van alle dinge. Baie erger as wat Aristoteles wou erken. En dit is die voorland van alle mense. Behalwe enige een en elkeen wat in Jesus Christus glo. Sonder vertroue in Christus wat oorgaan in 'n lewe wat wys dat dit glo, is die dood die verskriklikste ding wat kan gebeur. Want dan is die genadetyd verby en dan is die ewige godsverlatenheid van die hel die lot. Maar vir gelowiges is dit nie meer so nie. Die dood is nie die verskriklikste ding wat kan gebeur nie. Trouwens, in die dood lê daar ietsie van 'n verlossing. Die dood het nie meer 'n laaste sê in 'n gelowige se lewe nie. Jesus Christus se opstanding en sy oorwinning, hy het die laaste sê in ons lewe. Die Heilige Gees maak dit so duidelik deur die hele Bybel. Hebreërs 2 vers 15. Wat sê dat Jesus die duiwelse mag en oor die dood vernietig het sodat ons bevry is van ons vrees vir die dood. 2 Korintiërs 4 vers 14. Leer hy dat ons weet dat God wat vir Jesus uit die dood opgewek het, ons saam met hom sal opwek en voor sy troon sal stel. Bang vir die dood? Nee. Soos Paulus in 1 Korintiërs 5 vers 15, spot God se kinders met die dood. Waar is jou oorwinning dood? Waar is jou engel? Ha, jy kan on ons niks meer doen nie. En daarom pas dit nie, dat gelowiges sal praat, dat hulle 'n gelowige afgestaan het aan die dood nie. Asseblief, moet dit nie meer sê nie, dit is 'n dwaalleer. Die dood kry niks. Nie gelowiges nie. Selfs die liggaam, wat sterf en vergaan, sal weer opstaan en in heerlikheid lewe. Niks afgestaan nie. Iemand het gesê, die dood is soos 'n uitsettingsbevel van 'n huurder, wat uit hierdie lewe moet pad gee. En vir gelowiges, is dit 'n bevel om uit die krot van 'n lewe aan die diskant van die graf, in 'n wrede aardse woonbuurt, uit te trek na die oneindige, wonderlike, glorieryke paleis in die hemelse woonbuurt. Soos Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 8, dat ons liever die verblyf in hierdie liggaam wil verlaat, om by die Here te gaan woon, uit hierdie tentwoning, na sy permanente woning toe. Verlos van alle liggaamsgebreke en kwale en pyne, in 'n volmaakte verheerlike liggaam soos Christus self. Die dood is 'n reis weg van hierdie lewe met sy virusse en sy kwale en sy pyn en sy hartseer en sy wanhoop. Dis 'n eenrigting permanente verhuising na ons hemelse Vaderhuis. Daar sal gelowiges soos Jesus wees, in sy volmaakte liefde, sy gehoorsaamheid, sy harmonie met God, sy vrede, sy volmaakte ewige rus by sy hemelse Vader. Dis wat wag vir die gelowige. En dit is hoekom Paulus dan skryf, dit sal vir hom 'n wins wees om te sterf. Hy verlang daarna om heen te gaan, om by Christus te wees, want om volmaak by hom te wees, is verreweg die beste. Om by Jesus te wees. Nie in 'n toestand van slaap nie, die Bybel leer dit nie. Bewustelik, by hom, in die paradys. Dis toch wat hy in Lukas 23 vers 43 vir daai rower sê, wat langs hom aan die kruis tot bekering gekom het. Hy sê vir hom, dit verseker ek jou, vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Jy sien, gelowiges, se verganklike liggaam gaan nog dood. Maar die gees van 'n gelowige sterf nie meer nie. Ons het verklaar uit Efesiërs 2 in die begin van die diens, wat Paulus vir gelowiges skryf, soos ek en jy wat nog lewe in die diskant van die graf, wat hy skryf, en hy skryf dit in die verlede tyd, luister mooi, hy sê ons is reeds saam met Christus lewend gemaak, klaar gedoen. Hy skryf nie daar dat dit iets is wat eendag gaan gebeur nie. Hy skryf in die verlede tyd, dat ons reeds saam met Christus opgewek is uit die dood. Die lyf sal nog sterf, maar die gees lewe reeds vir ewig. Die heerlikheid sal net toeneem wanneer ons uit hierdie lewe uitgaan, en dan eendag finaal, wanneer ons weer ook 'n verheerlikte liggaam het. Dink 'n bietjie aan jou geliefdes. Nie net aan 'n bejaarde oupa of ouma of dalk jou ouers nie. Moenie net dink aan hulle wat erge lyding ervaar en vir wie daar menslik nie meer hoop is nie. Moenie dink aan hulle wat 'n lang vol lewe gelei het nie. Dink ook aan jou gesonde man en vrou, jou geliefde, jou vriend, vriendin, jou verloofde, jou huweliksmaat, jou kinders, jou kleinkinders. Dink aan hulle en vra vir jouself, wil jy vir hulle die beste hê? En is die beste dan nie om by die Here te wees nie? Om verlos te wees van hierdie ou lewe met sy worstelinge en sy beproewinge en al sy lyding. Om sonder sonde te wees en sonder die impak van jou en ander se sonde. In volmaakte vrede en blydskap vir ewig. As dit vir hulle die verreweg die beste sal wees, sal ons hulle dit nie gun nie. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek bedoel nie dat ons ons eie of ons geliefdes se dood moet soek en daarvoor wens nie. Paulus was op so 'n plek. As 'n ou man daar in die tronk, na baie bedieninge en baie ontberinge, was hy by 'n plek waar hy gesê het, daar waar hy nou is, daarna, daar verlang hy daarna. Maar weet jy, al is dit verreweg die beste, is ons nie almal alreeds by 'n punt wat ons daarna verlang nie. Party is. Maar vir weke nou, vra ek die Here, dat ek nog nie daarna verlang om nou al te gaan nie. Ja, ek weet, dit sal die beste wees. So as dit gebeur, is dit goed. Maar my vraag is, dat hy my nog baie jare sal gebruik. Ag, as hy wil, tot diep in die 80. Ek hoop net nie, ek frustreer dan die gemeente nie. Maar dat hy my nog sommer lank gebruik om die wonder van sy evangelie te kan verkondig. Ek vra hom, ek wil nog 90 en plus word saam met Hanlie, sodat ons saam soos my oupa en haar ouma getuienis kan wees aan die gemeente en aan die gemeenskap van God se genade en sy vreugde en sy liefde, selfs al kry die liggaam al swaar. Maar as die Here sou besluit dat my plek gereed is, of dat die plek van my geliefde gereed is, en hy hulle dus vroeër wegneem, sal ek hulle wil terughou van die wonder om by God te kan wees? Sekerlik nie. Al sou dit van my 'n geweldige opoffering vra. Is jy nog platgeslaan in die rou van 'n geliefde wat gesterf het? Mag die Here deur sy Heilige Gees vir jou vrede gee en aanvaarding in jou hart. Dat dit vir elkeen wat in Christus is, ver weg die beste is om by hom te kan wees. Natuurlik vat dit nie die gelowige se hartseer weg nie. Dit vat nie ons verlange weg nie. Ons moet tog nou net nie iemand wil troos om vir hulle die goeie nuus te vertel dat hulle eintlik moet bly wees oor die een wat gesterf het nie. Ja, dit kom in tyd. En terwyl ek daaroor praat, moet tog nie allerhande tjol kwyt raak oor Engelse engele en blommetjies en al sulke goed wanneer jy by iemand kom wat dood is nie. Bly liewer stil. Wees daar. Jou teenwoordigheid sê meer as jou woorde. En natuurlik jou gebed dat God sal troos, want hy kan tot daar binne inkom en met sy seun troos bring deur die werk van sy Gees. Dood bly 'n trauma. Maar die sleutel om dit te verwerk lê in ons perspektief. Perspektief wat God uit sy woord gee. 1 Tessalonisense 4 sê, ons treur nie soos mense sonder hoop en sonder sekerheid nie. Want ons weet wat die woord sê. Ons weet dat Jesus Christus gesterf het en opgestaan het. Hy het die dood oorwin, sodat ons, elke een wat in hom glo, ook sal lewe. Nou reeds vir ewig sal lewe. Maar ons moet een ding nie miskyk nie. Sonder 'n lewe wat geanker is in die geloof van Jesus Christus, wat jou doodstraf op hom geneem het en jou daarvan verlos het, is dit nie 'n wins om te sterf nie. Dis 'n verlies. En mag dit tog so wees, dat die verskrikking van die dood al meer en meer mense sal bring daartoe om tog hulle verlossing in Jesus Christus te aanvaar en daarvan verlos te word. Bid daarom vurig vir elke een van jou geliefdes, dat hulle in Christus sal wees, sodat hulle en jy die dood nie meer 'n vakans gee om jou spoed en jou blydskap in Christus te breek. Die enigste rede waarom Paulus kan sê dat die dood vir hom 'n wins is, dat dit vir hom verreweg die beste is, het ons gelees in vers 21. En dit is omdat die lewe vir hom Christus is. En so sal dit wees vir elke ene wie se lewe Christus is. En daarop volgens ons volgende week. Vir nou wil ek afsluit met 'n baie mooi verduideliking oor die dood en ons perspektief wat ek raak gelees het en vrylik vertaal. Hierdie man skryf so. En luister bietjie hoe dit verband hou met die samelewing waarin ons lewe, selfs in kerke. Hy sê, 'n obsessie vir ons liggaamlike welstand, of 'n doodse vrees vir die dood, of 'n verlammende smart oor die dood, is teenstrydig met ons Christelike geloof. Gelowiges moet verlang na die hemel, soos wat 'n gevangene verlang na die vryheid, soos 'n siek man verlang na gesondheid, soos 'n honger vrou verlang na kos, soos 'n arm man verlang na die betaaldag en 'n soldaat verlang na vrede. Om te sterf en die manier waarop ons sterf is 'n gelowige se laaste geleentheid om hulle geloof in God uit te leef. 'n Laaste keer om te bewys dat hulle hoop op die hemel opreg en seker is. 'n Laaste kans om hulle lewe te versier met hulle vertroue op God en sy beloftes. Dis nie iets om van weg te deins nie. Dis nie iets om voor bang te wees of daardeur verlam te word nie. Die Bybelse siening oor die dood van 'n gelowige vind ons hier. Om te lewe is vir my Christus en daarom om te sterwe is wins. Om by Christus te wees is verreweg die beste. My liewe broer en suster, onthou dit. Dink daaroor. Dink so daaraan wanneer jy die boodskap kry van jou geliefde wat dalk vooruit is. Laat dit jou troos. Laat dit in jou maal. Verreweg die beste by Christus. Mag ons nooit weer anders dink oor die dood van 'n gelowige. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, U weet hoe die dood van 'n geliefde ons heeltemal die pad laat byste raak, baie keer. U weet hoe seer dit is. U het dit gesien, U het dit beleef. Here, as ons in die wêreld om ons kyk, dan sien ons so die wanhoop. gelowiges wat sê hulle het nie 'n idee hoe om 'n kind te troos. Ag Here, wil U ons troos met hierdie perspektief. Maak ons sterk, gee ons die moed. Laat ons die opofferings maak wat die lewe vir ons bring, waarvan die dood van die geliefde een is, waar ons in nuwe omstandighede moet lewe. Help ons daarmee. Help ons om hom vas te hou. Maar in alles deur, Here, verlos ons van die vrees, van die verlamming, van die impak van die dood. Help ons om die dood te kan sien, wat nog stuiptrekkings het, maar wat lankal oorwin is. Help ons om U opstanding en U lewe te sien. Help ons om dit te lewe in ons lewe, nou. Help ons, Here. U weet, ons kan nie self. En laat ons 'n jubeling sing. Uiteindelik. Oor elke een wat terug is by die huis. Op U tyd. In Christus. Amen.